Зя и тене.
Зя и тене.
Алама.
Зя и тене.
Dos Washington kutagwatati Amerika ibara ababa amama ita awa mangoi ala suku ya pusunduru na tereti fonono chala na lakwi sotima kwa singa titi ziaitene ziaitene kwa singa tida singa ligochi Amerika wa ravwa de l'Amerika aike na ndo tigere puputi mbambu okona kona penzeni mbala mbala sinya la kima ina ndemesu na agwatati bongi ala tiko doro wanda la kima chala ina ndo tibanda tere voaafrika.com la subiko sio lango baloko na mnyombetinze ti na banduru Tingu Saku Senandoni Balou Senako Waka. Jeudi 18 novembre 2021. Na Yangati Singa ke firme Max Koyawe Dangana Félix Yepasis Zembro. Titongondani kezile gena la yot na soutima ndouroa sango tibe Afrika ngana ti kodorowande. Sango tibe Afrika, kete lango na pekotiso akiri asuma boko na gbetimbe titi kusala ti ndu kwa ti minuska waka manda tilo na be Afrika. Nkorubia na mbeni ndu kwa ti bendo tigigi swa irene unops a londo tisuma boko na gbetimbe ni peti ti sarango kusala maboko na maboko. Na sungo maboko na gbetimbe tiso nkorubia tibe Afrika ki zilege polele na ndu kwa so titene le tondati akusala ti lekerengo a ta alege a ta andu ndende tibuti na be Afrika. Na tikete ngui fadike gui, ti matene nandoni. Sango tibe Afrika namba genda li ti gwengo su ngere ti akoba gwe mingi nanduzu awa abada li zwa tisa biri na ndo kusala tiala gbeyangba soke bando nando dengo buze ala iri lo titene a unda na lo ndali ti ensi angere su a eke gwe mingi nanduzu na tikete ngui nga fadike gui ande ti matene nando ti chingwengo tere ti gbeyangba na awa abada li zuzu. Ndangwa sango tibe Afrika kuzoni kwe titene igwena sango tiko doro wande mbeni molenge tiko doro mbeni ngangu molenge tiko doro mbi titene so yirtu lake Silver Biakau londo tisigi na mbeni ngobo suna yani loke rokoto azende si loke sarani titene aga yesu ake chinganawa waka charbon. Ekinga mbeni njoni lege mingi ti tiribira ti kangango lege na azende su ake mukale tiko doro kwe na tiketengwe ande na singa ti wago singa ti eke matene nanduti ngobo tukusala su. Sango tia kodoro wande na pekoti tambula tukusala solo sara na kodoro ti Kenya benyong bia tukodoro ti Amerika Anthony Blinken ake nandembeso na kodoro ti Nigeria na mbagika luna kutasi kodoro ni ake pika patara nandoti senda lezo waka demokrasi na aesu angurunga zo waka environnement nga ti undingonani nando tene ti mboma ti kobela ti coronavirus sango afa tene kozoni ti tene le sifade na kodoro ti Nigeria lumu yanga ti tene Mingo mbeni mbeti sulani lingo gbiati mbeni gbiati Amerika Donald Trump amu nando kodoro ti Nigeria. Tatene lani nango iso mbeni gbiati kodoro Donald Trump angwana mbatati lingo gbia luzalani ireti kodoro ti Nigeria. Nando ti mbeni mbeti waka listo ti ambeni a shoni a kodoro. Ndangba sanguti ya kodoro wande ti unjingo nani a watu kwa ti bendo ti gigi use aike nandembeso na kodoro ti Ethiopia ndo soka ala ke gi ande ti tene. Asara titene patara gana popoti ngurugba na awa agbungo ngombe timbage ti tigre. Aike mbili mbili mbene gbiati kodoro ti Nigeria ulu segun Obasanjo. Lu ngana mbeni watu kwa aswa ke tulo ti kodoro ti Amerika suyurtu la ke Jeffrey Feltman ake ala usesi ndu kwa ti bendo ti gigi atu ala na Addis Ababa titene ala gwe ala zia patara na sese na popoti ngurugba ngana awa agbungo ngombe ti tigre titene ala kai pika ngombe wakala sinando tesu mungju franza ikhe atene sese le feu. Oli segun Obasanjo mbene gbiati kodoro ti Nigeria lo gwengalani lege use na kutagbata ti mekele swa eken gbata so mbili mbili yake na maboko ti awa gbungo ngombe ti mbage ti tigre. Na mango tene na anga ti Rachel Omamo so leke gbeyon gbiati agene ti kodoro ti Ethiopia lo tene pasa eke da mingi ti tene pataraso agananjonye na kodoro ti Ethiopia.
Z
Zia itene na ndoti ve o a Afrique tongana ti so itene fade na zingo angati kwa singati gi kete lango na peko ti so akiri a sou maboko na gbeti mbeti ti kusala ti ndoko ati bendo ti gigi ti minuska ngorubia ti be Afrika na meni ndoko ati bendo ti gigi so irene une ops alununga ti sou maboko na gbeti meni mbeti ti sango kusala maboko na maboko mbeti so ke mwande lege polele na ndoko ati bendo ti gigi so ti tene lo tonda ti kusala ti leke ango alege na ndo ndende ti duti na be Afrika ima gbeyo gba Sylvie ba potemo ti ndoko ati agene le kena singati wago singati Freeman Sipila
d'après son bina représentant ti une ops I pika mini kusala na ndoti mini document so inalo I signé yeni accord de siège document so ati tenen gouvernement centrafricain a mon engagement na niveau ti so organisation ti lo ti fac ba iki ensemble par rapport à un partenariat so le Ghanaï ti tenen lo sa a quoi so le gati tenen lo sa na c'est ti be Africa ti tenen ina côté ti ki mo amina avantage na lo iki facilité na lo quoi ti lo ministère timbi ki suivre amina parti so ki na niveau ti diplomatie ti tenen faciliter quoi tu l'as faciliter notamment nous a besoin de personnel tel un cadre et à qui faciliter lié à niveau des différents sectoriels soit qui est concerné parce qu'elle a une option qui intervenir natia à quoi ce quoi à relever un niveau de infrastructure et puis à niveau tia à quoi ce impacter directement un autre à assez impact social et notamment bini kuta projet soit la Sarah il y a les qui continuent Sarah mais bini partini déjà qui ont dit na ngou soit qui gasso à la kesa quoi tu t'as à la idée un niveau tia légué un légéti kaka bandeau Donc, à la Lekani qui tenait à faciliter à échange, en tout cas échanger circulation à niveau de différentes communautés et qui permettre qu'Odroti, qui soit qui est Kodroso, qui est enclavé, qui tenait infrastructure sur le Londo Yaka Yaka. Donc, à Kwani, Kwana Mingi, mais le défi d'intérêt, qui tenait le Mounaï Momboko, qui tenait Yaka Yaka, Kodroti à Maï.
So il ondo ti ma ke fadek ben yon ba Sylvie ba potemo ben yon ba ti ndokwa ti a gene na be Afrika.
Sowala kisara soto na yangu tisangua zua kemal mingi na koroti kai gonda na kwaso ala kevunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro soto na ndoti Central Africa kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro amai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yeso akapasi na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi gonda na kwaso la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vuma na I njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Tene nandoti ve o a Afrique sangoti be Afrika lakwe biri ben beso ke bandu nandoti dengo buze na be Afrika aluti nagbele awa badalezo ala chisa lo faden titene a unda lo tene nandoti angere chako beso agwe mingi nanduzu na be Afrika imagbe yon gbia leya mbwa dumta na didi singati Freeman Sipila
tene so awa badalezo ayo bidala so ake tene so bimani mingi na yangati awali akoli amaseka tonga na litamla na ti bangi tene tingere tia akumba so alondo yu mingi ti dema mingi na pokotia a mingi ti kodro nila la gala so ti tene I fanala nyela pase si yena itamla tonso e tonga na so mitena la lege tingere ti akumba depuis 1992 a yiso arete le contrôle des prix ak dankor ape mais yeso ikinani akaso kodro ti abumbi amena produit soit de première nécessité so lo doit surveiller angere ni et il y a une commission so à date ta ça pour ça so malheureusement commission ça zan c'est so depuis ngumingi lo ça pour ça et donc en Amérique sika amé getimbi so ici direction générale de la concurrence consommation et qualité inala ibuliti et puis la paternalité ti ti c'est max so à mu ma boko kete na ti tene il surveiller à quantité tia kumbani so et puis batone si wala ngere so zan so a na ligeni wala na ligena alenga comportement ti c'est vrai que Antiana est datatene mais comportement tia zuti sarango kusala ni asara si oleti tene a rassurer zo ak bimbetona la ou bien ak arnaquea la donc akai so kwa ak problème moral so il sara ni biati kodo au teraya tene il sara kwa kwa na pédagogie wa fango mbeti la tsa kwa pédagogie donc il ki pika patara ye ke ti batona si namba ti miti finance namba ti miti élevage namba ti miti agriculture et matériel tene a wa dengo buze à voir à tracasserie mingi na les gars parce que à tracasserie nous mingi à qui à taxer nous à on donne nous à qui les grandes tia population les grandes tia tingere donc à combien il tenait une réflexion bagatit tenait à population tia à du tinchoni donc il voulait tia tia battre en ainsi il est à tamblanjo
so il en dit ma qui fait des bayons bati dengo buse tiba africa ya pakara liya mbwa dumta. Silver Biakau a kembeni wa be Africa mbeni ngangumo nengeti kodoro so lulundu tisigi na mbeni ngobo so na yani loke rokoto azende si loke sarani agaye tisarango na wa wara charbon kinga lege tilo chumungo maboko na bira tikangango lege na azende so ake mukando na leti kodoro.
Structure so a commencé l'année tansungba na Angola l'année inambeni itachimi sologe et puis kapatara et puis Angola aussi a kemen kodrozo makawara aussi déchets partout kaso système de traitement de déchets d'ape et donc tansu te ambiteni le référé ter la réalité tiki et tongaso bi moi tantimi temsa recherche temsa formation dans l'outil internet et tant son qui na kodro inalo ils ont ces structures soit une deliberate structure avec un anglais mais a été tenu na français tenu structure du pain quotidien so a kembeni ndokwaso a muna ikobeti yanga titi la koko a matière première tia yisu a elements que mutene ça na charbon et que wana ndokoi parce que gué na kodro tigi et que na système de gestion tia déchappe zo a tout kuzende ton ati soloi. Donc à ça si iki gonambigi andosoza sa kwada ad na cha administration ala ke muna ya déchets mais gay particulièrement ben entreprise agi so tungana lo utiliser papier itlo lo mettre ni en sac après lo iri igo récupérer ni mais amben ki tambula iki roni nandosu iko warnida titena iga imu isana kusala tungana tiso igo imu a déchets ko ganawe fatu i procéder na tri. Donc, il y a des chaînes, ils ont soit que biodégradable, ils ont un non biodégradable. Tant que quand il y en a, Fato, et que Mou, n'a pas biodégradable, ambena kadazo ake a matière compostable so mope tout ma gin tonzo titulo a unja mambeni ake so aussi mope tene mobini lo ka décomposé mais ake sec a ton on a carton a papier dur hein so ake a matière non compostable dur et donc imuni kangbiana we si fatu il procédé fatu na phase à la so doit gunda di carbonisation et carboniser là also a doit tene il transformer la sans carbonisation et transformer là à la bas que tongana il carboniser charbon ti tant so mozumo motonaye charbon boni ake noircir ake vuko ngonati tawape et puis aussi tungana momulu momu charbon tiki kiwazo azo gasani mozana yati duke lo tiki ketiwa lo ke undi io mais lo sugel undi io ape pourquoi parce que lo processus le nanayani a permettre tenir lo undi io ape parce que isa iso ira tenir alliance cela permettre tenir lo undi io ape donc geso différence ike ba na miloti charbon tiso solo dikiki et puis na titi so recycler objet si sanan cela
so lo ndu ma ke fadenga ngumo ngeti be Africa Silver Biakau et que d'abati Silver Biakau alundo tisa na sisi mbeni ngobo suna yani loke rokoto azende si loke sarani agayi titi ngangonawa wara charbon pika sako mingi nanduti ngangu ngobo suna
Kema la kwezia itene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la su na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala su ala kenani eke kire tima lisoro su iwara na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su ake mu akobe tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Bakati Jetex, ça qui est société de transformation. Oui, il commence à la kete ngila parce que Jetex a commencé de pinga nga kete.
Ngane so la tondani a parlé tigne si ala waka.
Il y a quand même là, quand tu as parlé dans la mesure où au Green Neck ça que so d'autres GTX qu'un à niveau du Bangui parce que en fait il est cas qu'on bat ça à Londres à Bangui so au Green Neck ça que tu canaï donc il a gagné na poto gare il se transforme donc il peut donner à sachet ou il peut s'y modifier par exemple petit citronnelle quoi à gagné à couper et puis il peut donner à sachet il peut à petit nanani directement. Donc, qu'est-ce que problème c'est ouara, mingi n'y a pas de problème qui gagne na kumbani quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye soit la qui gagne na aye soit la qui can na mbagi tu potoka qui gagne soit mou na kodoro tu gagne la tene citronel gagne ambe na tangani akaye ti cesse na ika na kodoro la la qui gonani na potuti kani.
Titi, à kumbaso quoi, j'ai texte à qui can mingi ni 90% ni à londo na bangi, à londo na bimbo, à londo na qu'est-ce kodoro par exemple, aye tant à poivre so, à londo na mbagi ti lobai. Donc là, à gager pour la France, puis après, il petit canine à France, et puis à Codoro, puis à Amérique, à Chine, tu sais, c'est quoi.
Là, quoi, à la Ouaratere, tu as un petit peu de France, tu as une position, à la bas, tu as à Limbi, à la Gounamba, tu as un Dassanou, Gunginja, à la Banque, tu as un Mou, Crédindal, tu as un Ya, tu as un Sonandouzou, à la Saragini, qui est Guina Pata, tu m'as beaucoup de ça.
Mais Guanigi, qui est bon. Actuellement, comme j'étais que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Tu t'en as aidé, tu t'en as connu encore. Parce que comme Azo a yé, parce que yé, tu Centrafrique, Ming. En fait, à travers, Azo, yé, keka, Ako, Azo, qui découvrir Kodoroti. Azo, qui est, il a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti, il fait que non, Centrafrique, yé, Kodoroti, Birapé, il peut dire ça, avec Bataille, Centrafrique.
Soi londo tu makifat de Marlène Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awa be Afrika ki sara timu na kodoro nanduzu.
Kosio ake langoso eke mutene na awa kwanza pa ngati laso eke matene na nduti nengo wa importance tisiriri na ngati wa fangotene chinza pa pasteur Aimé Singa Gbazia le kina singa ti Félix ye passé ce zembro
ngati ya kanangia ti sara pena na laso la voix d'Amérique na Centrafricain coin ko ta mosoro so wa lingi ti wara na ti duni ya ti lo akatene ti siriri. On a vu que la Syrie a bâti le silo, que la Syrie a été contre-tilo, a de l'eau que Sara Kusala Titene contre-tilo, a Maya Gwena Ouzou, c'est Watilo, a Maya Gwena Ouzou. Anda mawania keso laso na yati Centrafrique beti azo mingi ya ike gina nduzu mbeti chinga paa hunda na ikara siriri na azo kwa ibuti na siriri usina popochi na ngapa ilambi echi hunda na azo kwa soa ke mambi ya paa ke ache uche ya paa ke amizulma ya paa ke azo soa ke sambula mbeni ngapa mbe soa ke buti na mbeti sefe chibe Afrika ake nzoni ala buti na siriri chinga paa na bechara tenesundi teneso agwenga usi nambage tiaze soa ke bata kodro yati kodro wara ande rabi yati kodro soa ke na yati Centrafrique ake nzoni ala matere na popote ala ida na siriri ipeple Centrafricain awara medieti biti nzoni na tifara kusala so mingi tifara tene kodro ade na bejan lida bendinga usi na azu soa ke ako vazere pia angere ni wara afilini soa ke yati kodro ti Centrafricain soa la kwa ke fara poroso ake nzoni poroso tia la vena medie soa ke gana siriri na Centrafricain lida bendinga usi na azu soa ke nandeti bada alize soa ke na Assemblée Nationale presidenti Assemblée ke da angera presidenti Assemblée ke nati kodro so kizasi ya kwa so kwa la ke dipete la tifarangoni ti kwa soa ke gana siri na yati kodro ake gana siri usi na beti ya Centrafricain na mbilingi usi chuu zikentindi ya pesa ke lisara tene na Centrafricain so ngonzo abuala amena ke na ngombe amena ke na tungo mda ambeni ya tesara ngangu na azo beti mbeki nga pa atenizwa gungo mbeta beti bichu la kuhuzi ya lege zingo mbeti mwanga kisho wa gala inga niya pena simbiti tenala mbitena azo kwe so beta la sote ala gungo mbe na zengena la zango mbe na sese ala jirege tisiriri kondro kiso wa lini tili mbele kitambe la ajite wana ikwe inyita tili mbele tisiriri ba aswa te kota teneso mbiti tena Centrafrique kwe so ate mambi na leo kila kuso na Centrafrique la zanza pa hii tenezoni mbe Centrafrique za pa hii tenezoni na ndoa Centrafrique kwe nga pa gana siriri na yaki kondro kiyo na nga pa hii tenezoni na ndovwa dameri
siriri ya ikegi kuta sambila chiso ikinani ndali chibe Afrika nga inga gina mbagi chida singala tatenemo wabe Afrika nandu ndende sumo kida lingbi mo inga nengo chisiriri ngasi mozia maboko chimungangu na kiringo chisiriri na be Afrika so ilundo chima kifade reveron eme singa bazia nandu tene chisiriri
hey, apokalipsi
Yes weekend pendere mon zokoti bébé matoutizi na ngati kwa singati na ndoti ai chindaka ngati la suzusi ki waralo ai kengangu masika wali tibe Afrika Olga Nganzi samba panza sole kena lengo kodoro na gbata ti Kigali sese ti Rwanda Olga Nganzi samba panza ai ke saka kusala ti ai chindaka na legeti fungwa bongo nga na fango ngobo ti tamlango na bongo wa stylisme imalo na singati Felix e passé ce zembro
Na Kigali mbi styliste d'abord, don bizou fungo bongo, ifou mbi fa quand même, yeso mbi sara, yeso centrafricaine un peu jete na sara, mbi fwa bongo kwe, mbi fwa bongo ti koli, ya bongo ti wali, ya bongo ti mariage, mbi sara na petit table, sou mbi sara na pagne, mbi mélange na bongo ti amunju, mbi décoré ya ti da, na aye ti amunju ape, mais na yeso mbi warani na Rwanda, yeso si iba ti ite na kegi, aye ti azo ti kete kodro, mais ki aye sou la si aye le kreda. Bifwa bongo ti koli, ya bongo ti wali, ya bongo ti mariage.
Peni yeso a kapele, konta ti mo be Afrika ke na milene osi.
Bati mbi monke ti tembi sara kete retouche. Gijiza bendere ti kodro ti mbi. Parfois mbi sa na ya ti bongoni, parfois mbi sa na yanga ti chemise. Mbi fa toujours ke mbi ke zo ti Centrafrique.
Ki ga na mbati kodro ka na be Afrika ka ti samba ti zo ba sala gwanda zo.
Na bongi mbi ke na ti association ti a ti liste et mannequin. Mbi pense ke mbi kiri ti tembi. Bina itash mbikiri bombi buli chitene isara ni tonso yugo na duvo.
Mwagana me tomo mbela na ambati mwa maseka soa jitena saka mati kwa sipo so.
Tonga zwa fu bongo ape, zwa yunga bongo ape. Don bipe chitene ke anjo ni kwa. Paske mwa ba zo, mwa fu bongo, zona sigi, zona ne. So don fungo bongo anjo
ni. Mwa tona kwa ni so mbili mi tona nye.
Na mama sumbi sa ba bikonse chi ba akota zo so fu bongo a alfaji a pateo a zo so bigambita mama chme bite non biye jite un bisara stylisme dans le to kambina lomé ngambini kota école sumbi ba kambina centrafricain kwe a école sa école don biguika et puis bisa 2 ans sumbi signa BTS en stylisme
kwa ti fu bongo a kenga romingi
tongasi mo zabet chi mo da aga te passion chi mo mo ba ke yesi ngangwa edape même bi toujours na be na ndochi kodro chimbi na bongi a styliste akeda a couturier a tailleur akeda ngbashi ya chikwa na ndendende a mécanicien gile kango to pe me a mécanicien chi bongo kwaida
ake fadenga ngu masika wali chiba Afrika Olga Nganzi solo na koli chilo kwe ake na ndembeso na lingo kodoro na sese chi Honda
Mama Guma, your sister, I'm a mad sicko. Mo elevina telephone. simo mama bi ere mo telephone na sone mo ke mu ape bi tu ke baba kwe gacha ke ti si na mbi ta gacha fue ta gacha fue son excellence Henri Marie Dondra HMD a la ma petit mo ere mbi na chokwe bebe timbio bi kambi mu mo na sezon isi ki te shuye bi kambi si na devanti baba timo mama
joyeux anniversaire.
maduma yotis ala pa eswa ke waranga mbeso maman Ursula amondim ti dogo dogta ya bayale rv ti maman chela bayale maman ti chana olivera image amiti galère.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.